novinky v popkultuře.
Zavařujeme událostem z minulého týdne.
Nás čekají hodně takové složité a náročné novinky, tak já začnu nejdřív jednou takovou hodně humornou.
Ano.
Zpěvačka, o které jste asi nikdy neslyšeli, Kelsey Carter, se teď dostala na vlastně všechny hlavní stránky bulvárních magazínů v Americe a v Británii. Zvládla to velmi snadno. Ona a prý na svém Twitteru říkala svým fanouškům, že by strašně chtěla mít písničku s Harry Stylesem z původní kapely One Direction. Říkala, že by velmi ráda cokoliv s ním udělala, kdyby mohla třeba být i ona hostem jeho skladby. Potom o něco později dávala takové hinty, že něco udělá na narozeniny Harryho Stylese 1. února. Tak máme 28. a už to stihla tedy dnes. Ona si vytetovala celý obličej Harryho Stylese na svůj obličej.
Ne.
Je to tak. A navíc je to tetování není vůbec zdařilý. Je spíš hrozně ošklivý, než cokoliv jinýho.
Můžeme to prosím potom sdílet úplně všude, počkej.
Můžeme, Hana Biricová se teďka dívá na to a je trošku v šoku.
Takže, milí posluchači, je to tak. Dívka vypadá jako taková kopie Amy Winehouse, možná z profilu. A ten obličej Harryho Stylese má opravdu vytetovaný na svém obličeji.
Celý obličej.
Ne přes celý obličej, přes tvář.
No, přes tvář.
Pravou tvář, Šimone, tak fake news teda nešíříme tady přece v Českém rozhlasu, takže má ho vytetovaný přes pravou tvář, tak. Ale opravdu celou.
A moje otázka je, Ani, koho ty by si slychala takhle vytetovat krásně přes celou tvář?
Ne, já na to nejsem, na tohleto.
Ale by se líbilo, jsi třeba měla dvě celebrity.
Nikoho.
Jsi měla jednu celebritu na pravé a druhou na levé a třeba jak se líbí někdy přátelé na obě dvě tváře jako na pozdrav, tak by si vždycky políbila dvě celebrity.
Mm-hmm.
To je moc hezký, ne?
To je moc hezký. Připomnělo mi to takovou tu taky už hodně známou story, kterou taháme z análu popkultury, a to, jak si faninka Drakea v době, kdy Drake začínal být populární, vytetovala jeho jméno na čelo. Tak to taky byla docela událost. Tuším, že se to stalo někdy okolo roku 2013. A Drake se tehdy k tomu vyjádřil, a to velice rozpačitě, protože on je, jak my víme, hodný kluk. Teď dělám vozovky, ale tak se opravdu prezentuje nebo prezentoval aspoň dlouhou dobu a nesouhlasil s tím, aby si někdo nechával tetovat cokoliv s ním společného na obličeji nebo kamkoliv takhle invazivně.
Já už vím, že si Hanu Biricovou nechám vytetovat na pravou tvář, bude to moc hezké a budou mít všichni velkou radost a hlavně včetně Hanky. Hmm. A mimochodem ještě zůstaneme v takovém britsko-americkém rozpoložení toho bulváru. Další velmi krátká zpráva. Brooklyn Beckham, což byla mimochodem i jedna ze správných odpovědí v našem kompot pub kvízu.
Ano, ale Brooklyn Beckham je muž.
Ano. Brooklyn Beckham je muž. Ano, to byla ta otázka. Je to muž nebo ne? Je. Ne, Brooklyn Beckham má novou přítelkyni Hannu Cross, o které se teďka mluvilo, tedy v souvislosti s ním, ale na Daily Mail teď upozorňují, že zároveň přijímá tajný, a to se mi líbí, zároveň přijímá tajný románek, ale už se o něm mluví.
Jasně.
S Ritou Orou.
No tak to teda jsou novinky, opravdu šokující. Vidíš mě, takhle vypadám šokovaná, takhle si mě můžeš nechat vytetovat na tvář.
Tak Hani, já jsem ti udělal takový základ pro to, aby se právě byla v pohodě, měla pocit, že se dějí i méně důležité věci, protože teď přijde na řadu docela dost zásadnějších témat.
Počkej, myslíš třeba to, že Lake Malawi vyhrálo národní soutěž Eurovize?
Ano.
Tak to je opravdu zásadní zpráva. Je to tak, Česko má svého zástupce na Eurovizi 2019 po poměrně fenomenálním úspěchu Mikolase Josefa Loni, který skončil na 6. místě celkově, což opravdu je nejlepší výsledek české reprezentace od toho začátku, tedy kdy se Česká republika Eurovize účastní. Tak tentokrát tedy do Izraele vyšle Lake Malawi v čele s Albertem Černým, což si myslím, že vlastně není úplně špatný typ, anebo úplně špatná volba.
Ne,
co si myslíš ty?
V pohodě. Já myslím, že v pohodě, že to tak bude hezky pokračovat v nějaké pěkné lince tam.
No, takže
dobrý,
tak.
Dobrý,
to je zpráva.
Pojďme ještě, ale tady se podívat už za Brianem Singerem. Myslím, že už je ten čas.
Ježíš, tak to si přeskočil úplně na poslední stránku mé přípravy.
Nebo tak ještě, pojďme
ale
ještě
můžeme
tady
klidně,
ne, tak jak chceš.
Můžeme klidně tak pokračovat Bohemian Rhapsody, film, který už na celém světě vydělal 800 milionů dolarů, říkám to správně, to znamená skoro miliardu dolarů. tak se o něm teď hodně mluví a není to tedy úplně v kontextu Oscarů, není to ani v kontextu dalšího vítězství titulního herce Ramiho Maleka, který vyhrál včera za své stvárnění Freddieho Mercuryho i takzvanou SAG Award, což je takové ocenění pro herce.
Je to Screen Awards Guild,
cech herců se oceňuje navzájem, herci se oceňují navzájem vlastně. Takhle. Hmm. Takže vyhrál to Rami Malek a potom, co se týče té ženské role, tak tu vyhrála, pokud se nemýlím, Emily Blunt. Je to tak?
Tak to je krásné.
Jo, ty to nevíš, takže já
je to Emily Blunt za film Tiché místo.
Ano, Tiché místo. A já jsem
s manželem Johnem Krasinským u stolu.
Přesně tak. A John Krasinský tento film dokonce režíroval a my jsme na Facebooku Kompotu Rádia Wave sdíleli opening monolog, který tedy na těch SAG Awards obstarala Megan Mullally, což je moje tedy oblíbená herečka ze seriálu Will and Grace například, kde hrála Karen Walker, postavu, na kterou nikdy nezapomenu. Rozhodně se podívejte. A ta právě hodnotí kinematografii toho uplynulého roku z pozice žen, kdy říká, že Emily Blunt si zahrála například Hůvu, že to je tedy opravdu úžasný, že si žena zahrála chůvu a dál, že si zahrála matku, která má zakázáno mluvit. Takže to je taky opravdu něco, co jsme tady ještě neměli.
Mimochodem, jenom abych to upravil, Emily Blunt tedy získala nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli, v té hlavní je byla Glenn Close, která porazila Lady Gagu už asi po 20. Už zase. Tak.
Myslíš si, že Lady Gaga někdy nějakou cenu dostane, kromě tedy ceny za píseň?
No já bych asi byl za ní rád, nebo mi to je vlastně trošku jedno, ale vlastně jako má šanci. Nicméně Emily Blunt byla nominovaná i právě za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli, za Mary Poppins, takže aspoň jedno to tam padlo. Mimochodem po druhé to padlo Mahershalovi Ali za snímek Zelená kniha. Ten získal tentokrát cenu pro nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli. Před 2 lety dostal stejnou cenu za roli Juana ve filmu Moonlight.
Tak, vidíš, jak jsem se hezky odpoutala od té Bohemine Rhapsody?
Krásně.
Jak jsem odplula naprosto elegantně.
Ještě jenom rychle se vrátím k tomuhle, co říkala Emily Blunt. Já jsem si vzpomněl na status facebookový Štěpána Altrichtera, snad se nebude tenhle režisér rozlobit, že vytahu něco z jeho profilu na Facebooku, což byl takový spíš jako dobrá myšlenka, která mi nenapadla, že letos jsou v Českých lvech nominovány herečky v té sekci hlavní role za filmy Tomán, Palach, Hastrman, jeden film, který je vlastně s filmem kolektivním, Chata na prodej, kde není žádné hlavní role, protože všechny jsou hlavní role, a potom film Chvilky, kde vlastně jenom Jenovéfa hraje opravdu tu ženskou hlavní roli. A že to je teda opravdu zvláštní, že jsme v situaci, kdy ze 63 nominovaných filmů, nebo kolik jich bylo, takže by vlastně opravdu jenom jeden film měl jednu ženskou hlavní roli. Tak jak to vnímáš?
No, že bychom se nad sebou měli zamyslet, ale tohle ode mě všichni čekají. Takže já musím říct, že to nevnímám vlastně vůbec nijak.
Ty jsi se radši odpoutala od svého stereotypu, co se mi líbí. Tak a pojďme si dát radši teďka takovou pauzu hudební.
Ano,
s novinkou girlbandem, nový girlband britský, který se jmenuje Unperfect.
Unperfect, nedokonalý.
Stojí za ním taková továrna na hity, Xenománia producentská, ale ta písnička se jmenuje Gods to Give the Girl, zatím to je první single, píše se to mimochodem malými písmeny všechno, takže až tak jsou jakože nic nezajímá a že jsou tak neperfektní, že ani ten název nebudou mít perfektní. A protože si to taky píšou trošku sami a je to o nich.
Ale
a,
trošku jenom.
Jo, a nechtějí právě zpívat taky o zlomených srdcích a o klucích.
Takže o čem zpívají?
Asi o životě, tak jako nevím.
Tak si to poslechneme.
Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave.
Šimone, já jsem se tě chtěla zeptat na jednu věc. Dohrála nám tady nová ženská kapela Unperfect a já jsem se tě chtěla zeptat na jeden takový jako nedokonalý fakt z filmu Bohemian Rhapsody, který mi prostě vrtá hlavou, a to, jak je možné, že když to studio vyhodilo režiséra Briana Singera z roztočeného filmu, tak se ten film potom dotočil. Můžeš mi to ze svého odborného...
Počkej, tomu nerozumím.
Ze své odborné pozice...
Jak to, že studio nemohlo najmout dalšího režisera? Nebo
ano,
mohlo?
No právě, že jestli ho najmulo...
A tak to se dělá, najalo ho.
Najalo ho, ale není nikde tedy jako režisér uváděn.
No protože před koncem hlavního natáčení ho až vystřídal, takže naprostou většinu prostě natočil on a asi měl tak dobře napsaný ten deal se studiem, to, mm-hmm. to nevíme, ale asi ano, že tam prostě byl podepsán i přes to všechno. A zároveň si myslím, že Dexter Fletcher, jak se jmenuje ten druhý režisér, není tak velké jméno jako Bryan Singer, takže myslím, že studio asi radši bude chtít to prodat přes tohle člověka, který zatím natočil předtím jenom 4 filmy nebo 3.
Já jsem právě docela překvapená tím, že nakonec opravdu tedy je tam kreditovan jenom jeden režisér, byť tedy už v roce 2017, to znamená během toho opravdu, kdy se ten film stále natáčel nebo dokončoval, tak Studio Fox rozvázalo smlouvu s Bryanem Singerem a rozhodlo se ho tedy neodebrat z těch kreditů režisérských, ale nenechat mu ty kredity producentské. Takže on není producentem. Myslím si, že se musí teda rvát vlasy na hlavě, že není producentem, protože vzhledem k tomu, že ten film vydělal, jak už jsme zmínili, před písničkou 800 milionů dolarů, tedy skoro miliardu dolarů, tak jako producent z toho možná mohl mít ještě docela hezké peníze, o které tedy teď přišel. A Šimone, řekni tedy, jaké novinky s Bryanem Singerem se objevily před 3 dny, to bylo?
Tak a před 3 dny úplně první zpráva bylo to, že se vlastně tak trošku znovu vyrojily různé...
Různá obvinění.
Obvinění, to je slovo. Já samozřejmě teď nikoho neviním nikdy, takže já už neznám.
Jasně, ty si to necháváš pro sebe.
Já jenom soudím pro sebe.
Jasně.
Byly různý obvinění, že vlastně zase obtěžoval režisér Bryan Singer některé herce. Ono se mimochodem tvrdilo už během toho natáčení Bohemian Rhapsody, že Singer tentokrát opravdu nebyl v dobré náladě, nebyl dobře rozpoložený, prý i fyzicky napadl Ramiho Maléka, byly tam nějaké strkanice, které právě mimochodem taky pomohly tomu, že vlastně odešel z tohohle projektu.
No to byl ten důvod, proč ho z toho projektu odebrali.
No on se někdy neobjevil třeba prý 3 dny i na place, což stojí studio
hodně peněz. Mně se líbila ta poznámka a znovu tady cituji tedy Variety, které cituje zase Hollywood Reporter. Takže opravdu magazíny, které jsou napojené na ty filmové insidery, řekla bych, že se to dá považovat za nějaké relevantní informace, tak údajně Bryan Singer, když natáčel a nedařilo se mu to a někdo se mu tedy postavil do cesty a chtěl skritizovat nebo práci a nebo ukázat nějaký jiný úhel, z jakého by to šlo třeba dělat, tak on se rozbrečel prý.
No nicméně, teďka nevím, kolik těch chlapců bylo, ale
4
mladí chlapci pod zákonem takzvaně.
Tehdy
se ozvali, že vlastně Bryan Singer na ně je sexuálně napadl. Ceny GLAAD, což jsou ceny, které vlastně dávají různé neziskové organizace spojené s LGBT komunitou, se rozhodly hnedka stáhnout snímek Bohemian Rhapsody ze svých mediálních cen z kategorie nejlepší film.
Ano.
A teďka se právě řeší mimochodem i na jiných serverech, třeba Independentu, že by možná mohl ztratit tuhletu nominaci i v sekci nejlepší film v Oscarech, že vlastně by se to mohlo stát. Už se to párkrát prý i stalo, ale je to dost nepravděpodobný, protože Oscary bojují o sledovanost. Každý rok se řeší, že jim zase klesla sledovanost. Mm-hmm. A zase je to slabší a slabší. Tak podle mě zrovna ten film je tak divácky oblíbený celosvětově, že vlastně si nechtějí sundavat něco, co by jim mohlo natáhnout tu sledovanost.
Tak, já jsem tedy sledovala i tu dohru v americkém magazínu The Atlantic, který právě přinesl tyto obvinění. Jak jsme už zmínili, opravdu to bylo před 3 dny, ten článek samotný má 9000 slov, ne znaků, ale
to
slov.
To počítala.
No, jde to najít někde i na internetu, kolik to má slov. Právě, že je to tak dlouhé, že to někdo spočítal. Opravdu jsou tam ta obvinění, jsou tam vyjádření psychologů a tak dále. Atlantic si zatím článkem hlavně opravdu stojí.
To je 20 normostran.
Ano.
Jsem to jenom spočítal.
Ano, je to opravdu dlouhý článek. A právě včera, myslím, uveřejnili další článek, kde se mluví o té dohře, kterou teda ta jejich zjištění v uvozovkách, protože samozřejmě jsou to obvinění. Obvinění tedy, které spolu s Bryanem Singerem už zní tak nějak asi 20 let. Ale pořád jen obvinění, takže nebyl nikým odsouzen zatím. a nebo žádným soudem odsouzen. A údajně právě protože tento režisér nyní připravuje nový film, remake Rudé Sony, tak se Atlantic zajímal o to, jestli bude vlastně s ním tedy ta produkční společnost dále spolupracovat a bude.
Samozřejmě.
Bude producent Rudé Sony vydal prohlášení, že v Americe je nevinný ten, který nebyl odsouzen, takže tato obvinění jsou pro něj srandovní, legrační, nebere je vážně a opravdu v tom vyjádření i zmínil to, že Bryan Singer dokázal se svým filmem, nebo že film, který on režíroval, vydělal v podstatě skoro miliardu dolarů a že to je naprosto nespochybnitelný talent, který prostě nelze ignorovat kvůli nějakým neopodstatněným obviněním.
No, nepřekvapuje mě to.
Takže Rudá Soňa bude, ale fanoušci prý bojkotují nebo hrozí bojkotem, což se můžeme dozvědět i například z článku Lidovky.cz. Ale je zajímavé, jak moc se těmito obviněními vlastně zabývají i české servery. Mm-hmm. V podstatě tu informaci přinesly úplně všechny, takže tady se potkáváme. My taky.
No a jaký ty máš teda na to názor, jako svůj osobní názor?
Já si bych všechny odkázala na ten Atlantic a ten další článek právě o tom, jestli se bude Bryanu Singerovi dařit i dál, byť jsou proti němu postavena tato obvinění. Mně přijde trošku nešťastná jedna věc a to ta optika podle mě není úplně dobrá. Co dělat? No prostě peníze hýbou světem a ve chvíli, kdy se podaří tedy tomu režisérovi takováhle věc a najednou se tedy znovu objeví obvinění, která jsou stará 20 let těsně před Oscary, takže to prostě nevypadá dobře a nemyslím si, že to bude mít velkou podporu. Takže i když je to pravda, tak bych možná doporučila trošku méně čachrovat s tím načasováním, myslím si, že tohle není náhoda.
Takové až netradičně vážné zamyšlení Hany Bricové v pořadu Kompot. Máme 19 hodin a 26 minut a Arči se posuneme dál za hudbou.
Kompot. Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave.
Nový single od Sigrid, Don't Feel Like Crying. No a my se posuneme z Prahy až do Sundance. Tam teď probíhá další ročník tohle velmi významného a prestižního filmového festivalu, který dokázal spustit kariéru mnohým různým filmařům.
No a pustit kariéru, Šimone, to je tak krásný český výraz.
Jako je to docela anglismus, co?
Trošku.
Tak jo, tak pardon, tak já odcházím a jdu se učit česky. Nicméně podíváme se zpátky do Sundance, protože je tam hodně věcí, o kterých se dá mluvit. To největší asi čtyřhodinový dokument, který prý zanechal diváky v sále v úplném až pocitu zmaru, deprese, smutku, šoku a překvapení. Anglicky právě proto existuje skvělý termín bombshell.
Ano, skvělý, že pokračujeme v těch anglizmech, ale opravdu tedy popisování atmosféry před tím, kdy se na Sundance tedy promítal ten čtyřhodinový dvoudílný film, který se jmenuje Leaving Neverland. Natočil ho Dan Reed. Ti pořadatelé i očekávali, že se okolo toho bude dít něco naprosto neobvyklého. To znamená, že tam bylo neuvěřitelné množství policistů, které čekali na protestující, kdy nakonec se tedy objevili dva. Dva protestující z bannery, které říkali...
S nápisy,
které říkali něco v tom smyslu, že Michael Jackson je nevinný nebo něco takového. Prostě lobovali za Michaela Jacksona. No, každopádně i tyto dva protestující prý policie odvedla pryč. Takže to nevím teda, čeho se bála od nich. Ty bezpečnostní opatření byly úplně neuvěřitelné. Každý, kdo chtěl vejít do té místnosti, do toho promítacího sálu, tak musel projít několika rámy. Byly tam opravdu i policisté, kteří měli ještě další vlastně přístroje, kterými detekovali, jestli nemáte zbraně u sebe a tak dál.
To popisuješ tak barvitě, jak kdybys tam byla úplně.
No, já jsem si o tom právě dneska hodně četla a tohle mě opravdu zaujalo, protože ale pořád to byl dokument o Michaelu Jacksonovi, takže já jsem trošku v šoku. Ale potom vrcholem všeho je, že po promítání a nebo během toho promítání, tak vedle v předsálí tam čekal psycholog, specialista na ty, kteří by mohli cítit tedy nějaké psychické obtíže, nevolnosti z toho, co právě viděli na tom plátně. Takže tím se dostáváme k tomu, že ten obsah byl opravdu, jak to říct,
šokující. Doslova. Tak pojďme si říct, o čem Leaving Neverland je.
Leaving Neverland.
Já jsem chtěla říct, že to je Never Leaving Sundance, ano. Tak Leaving Neverland.
Určitě, ještě bych řekla, že to je dokument, který ve spolupráci s Channel 4, britskou televizní společností, vytvořil HBO. Mm-hmm. A na HBO se také bude tedy vysílat, a to někdy na jaře tohoto roku.
Je tady to dokument o dvou částech. Je to dokument, ve kterém dva vlastně lidé se vrací zpátky ke kauzám, které oběhly svět, které se týkaly Michaela Jacksona. Byly to samozřejmě kauzy, u kterých se řešilo to, jestli právě Michael Jackson sexuálně obtěžoval tyhle ty mladé chlapce nebo ne. Oni tehdy v 90. letech to popřeli, se nemýlím.
No, oni to popřeli dokonce i v roce 2005, kdy jeden z nich dokonce svědčil ve prospěch Michaela Jacksona.
Mm-hmm. Nicméně právě i známý už v tohle době choreograf Wade Robson, jeden z nich tady při nejmenším, on velmi detailně popisuje, co se teda přesně stalo, a právě i vysvětluje, proč to popíral a jak se to všechno událo.
Je to tak, druhým z těch vypovídajících byl James Safechuk. Oba tito muži se vlastně zúčastnili toho promítání na Sundance a potom se zúčastnili i otázek a odpovědí od diváků po promítání, takže byli v tom sále. Údajně poté, co tedy vešli na to pódium, tak všichni vstali, začali tleskat a opravdu tedy ty reakce byly ticho a potom jenom citoslovce wow.
Jenom abych se vrátil k tomu Wadeovi Robsonovi, on právě řekl, že ho obtěžoval Michael Jackson 7 let.
Je to tak, Wade Robson, jestli to říkám správně, tak se s Michaelem Jacksonem seznámil, když mu bylo pět let. A Safechuk v 8 letech. Údajně tedy ty situace, do kterých se potom údajně tedy s králem popu dostali, tak byly v trošku pozdějším věku a on se s nimi vlastně stále chtěl potkávat, začal se setkávat i s jejich rodiči samozřejmě, protože v té době to celé bylo asi o komunikaci mezi Michaelem Jacksonem a jeho rodiči a jejich rodiči. A no, potom tedy údajně především na Neverlandu, což je takový ten známý ranch Michaela Jacksona, který v podstatě vypadal jako velký
Luna Park.
Luna Park, přesně tak. Tak tam se konaly různé aktivity. Mě ještě, které tedy asi nebyly legální.
Mimochodem, Luna Park a Neverland byl na prodej ještě v roce 2015 za 100 milionů dolarů. Zprávu o tom přinesl tehdy list The Wall Street Journal. Má rozlohu 1214 hektarů, takže si představte asi jako malé dítě být tam a vědět, že jakoby máte takovýhle...
Tak, jestli to je samozřejmě pravda, nebo to není pravda, to je opravdu velká otázka, protože samozřejmě zástupci Michaela Jacksona in memoriam, kdy on samozřejmě má 3 děti, jeho matka ještě stále žije, jeho rodina stále samozřejmě funguje a spravuje to obrovské dědictví, majetek Michaela Jacksona, tak jeho lidé v uvozovkách se tady samozřejmě ozvali, poslali dopis a v tiskové právě, kde reagují na ten film, tak to označují za další zavraždění Michaela Jacksona a že je úplně neuvěřitelné, že tedy někdo těmto obviněním věří od lidí, kteří dokonce stáli na straně Michaela Jacksona v roce 2005, kdy byl znovu tedy stál před soudem právě za obvinění ze zneužívání chlapců. Tady tomu obvinění se poprvé čelil, tedy v roce 1993. Tam se jednalo o jiného chlapce, ale já bych ještě chtěla tedy možná posluchače odkázat na server ines.cz, který o tomhle případu informoval pro mě velmi zajímavě, protože on přinesl dokonce i nahrávku, kdy Latoya Jackson, což je nejstarší sestra Michaela Jacksona, na začátku 90. let, tuším, že to právě bylo v tom roce 1993, kdy se poprvé řešilo, jestli Michael Jackson se něčeho takového dopustil, tak mluví velice dlouho, skoro bych řekla bych asi 15 minut o tom, že právě si myslí, že to je pravda a že takové důkazy nebo v takovémto duchu se bavila právě se svojí matkou a že ona sama je právě obětí sexuálního násilí a že nechce, aby se něco takového stalo někomu dalšímu, a proto mluví. A nemluvila jen tak s někým, opravdu si vybrala novinářku, která doteď působí právě na amerických obrazovkách a je, řekla bych, poměrně důvěryhodná. Takže tady jakoby máme ještě tohle svědectví v rámci té rodiny, což mě přijde úplně šokující, protože já jsem si opravdu nebyla vlastně vůbec, nevěděla jsem, že někdo z Michaelovy rodiny o tomhle tom nahlas mluvil.
Ty jsi velká faninka Michaela Jacksona, nebo ne hudebně? Protože přiznám, že já absolutně ne, až vždycky mě jeho hudba vlastně jako nějak svým způsobem míjela, ačkoliv mu neberu, že asi byl nějak pro pop důležitou osobností, to rozhodně byl, to nepopírám. Lidé ho poslouchali, měli rádi, tak a taky socha Michaela Jacksona na Letné, co měla být, tak to je ukazem toho, že tady lidé opravdu mají rádi Michaela Jacksona. Nicméně, jak ty to teda vnímáš z pohledu někoho, kdo jeho hudbu má rád?
Tak z pohledu někoho, kdo jeho hudbu má rád, musím říct, že mě se to vlastně nedotýká vůbec nijak. Není to tak, že bych nad jeho produkcí potom, nebo nad těmi deskami nepřemýšlela, naopak, budu nad nimi přemýšlet, řekla bych, že už se je spíš asi nepustím. Byť tedy jsem ho poslouchala hodně a i tedy jeho odchod se mě poměrně dotknul. Ale na druhou stranu už jsem ho slyšela dost, takže jako není samozřejmě žádný idol, který by nemohl spadnout.
Chápu to správně, že Bryan Singer natočí jeho životopis hraný.
určitě, ale jak říkám, já si myslím, že ještě hodně důležité opravdu snažit se dopátrat z toho, proč ti muži, pokud mluví pravdu, tak tehdy lhali. To je velmi důležité zjistit.
To právě oni vysvětlovali během těch otázek od publika, kde právě
a co říkali.
Já si pamatuju teďka, že myslím, že ve Variety právě zmiňovali tohleto, že on právě říkal, že prostě on ve svých 7-8 letech po každému bylo vlastně řečeno a že vlastně to je jenom hra, anebo že je díky němu šťastný Michael Jackson a že vlastně ve chvíli, kdy jste takové 7 let v kuse, máte vlastně, jako, jak se to dá nazvat, jinak než šištění mozku. Když se vám tohle to děje, tak prostě asi nemáte sílu potom si to připustit, že se vám stalo něco tak traumatického. Je to prostě vytěsňování.
Tak tomu rozumím naprosto a to je asi něco, co si potom musí diváci rozhodnout sami, jestli se přikloní na stranu Michaela Jacksona, anebo jestli se přikloní na stranu těchto mužů. Každopádně ještě, aby jsme něco řekli víc k tomu dokumentu, který my jsme ani jeden neviděl, ale jenom z toho tedy, co popisují ostatní. Protože v podstatě všichni, kdo ho viděli, tak napsali nějaký výtah z toho, jak ten dokument vypadá. Důležité je říct, že to je opravdu dokument natočený z pozice těch obětí. Není to natočený z pozice Michaela Jacksona. Není to o něm, je to o nich, je to o jejich osudu, takže tam se dozvídáme něco o aspoň mužích, jejichž vlastně celý život asi byl tedy nějakým způsobem poznamenán tím vztahem s tím nejznámějším člověkem v populární kultuře, který v 80. 90. letech žil. Působil samozřejmě i později, ale řekla bych, že to byla ta jeho éra.
Já jsem si jen tady všiml, že se tady hodně zmiňuje právě to, že taky jeden z těch zásadních momentů v jejich životě bylo, že když už začali být starší, tak vlastně Michael Jackson je opustil oba dva chlapce svým způsobem a začal se bavit právě třeba s Macaulay Culkinem a Brettem Barnesem a oni přímo říkali, že byli vlastně žárliví na ty jejich náhrady. A že i to bylo další věc, která tam byla, by se měla brát prostě v úvahu, že ve chvíli žádali a chtěli být vlastně stále ti nejlepší přátelé Michaela Jacksona, těhle ty 13-letý chlapci, tak prostě lhali.
No, tak je to šílený, to je asi taky docela běžná taktika, jak vrazit klín, anebo jak manipulovat s lidmi.
Nicméně udělejte si názor sami a až ten dokument bude online, tak my budeme podle mě jedni z prvních diváků, protože vidět, že se jedná o dost velkou záležitost nejen v rámci popkultury, ale asi i filmově je to dost zajímavá věc.
A můžu ještě jenom takovou malinkou drobnost, nebo nemáme už čas?
Pojď.
Takže ještě jsem k tomu našla, pro mě teda úplně bizarní zprávu, muzikálový herec Mark Lester, který hraje v takovém jako docela známý muzikál Oliver, tak ten byl v televizi hned tedy po tom, co tento seriál byl promítán a on tam mluvil o tom, že pravděpodobně daroval sperma Michaelu Jacksonovi, že byli přátelé, že ho požádal o to, aby daroval sperma. O tomhle ten člověk jako opravdu mluvil, normálně se ho ptali na tady ty otázky. A on říká, no ano, jako přišlo mi to takové zvláštní, ale nakonec jsem mu to teda dal, co s ním spermatem teda král popu dělal, to neví. A on, potom se ho ty moderátoři opravdu ptají, ale chápete, že třeba jako Paris, to znamená dcera Michaela Jacksona, by mohla být klidně vaše dcera. tak jak se cítíte? A on, no já si myslím, že otcem těch dětí, i když třeba o tom biologickém otcovství se vedou různé debaty, tak tím pravým otcem byl prostě Michael Jackson, který je vychovával jako svoje děti. Tak co si myslíš o tomhle?
Já vlastně už nemám slov.
Ne, to je bizár.
Ne, to je celý tak šílený téma. Já ještě jsem teď tady před pořadem Kompot taky našel ten starší díl, nebo starší vydání The New York Postu, ve kterém dvě jeho hospodyně popisovaly třeba život v Neverlandu, ve kterém třeba zmiňují i to, jak se prostě vymočil prý podle jedné z nich na podlahu u vchodu, přesně tam, kde předtím byla Oprah Winfreyová a točila s ním rozhovor. Ona odešla a prý se hned vykál a vymočil na tom místě. Mě je z toho vlastně hrozně úzko, spíš už ani než do smíchu. Vlastně.
Ale ještě jedna věc, co mi hrozně líbí, že se všude píše o tom, že Michael byl naivní. To je jakoby takový nejpoužívanější adjektivum, když se kdekoliv píše o Michaelovi Jacksonovi, anebo když jeho rodina o něm mluví. Byl naivní.
Ne, Michael je evidentně hodně kontroverzní téma, nevíme, co se tam dělo, nikdo neví. Ale teda je to jedna z těch opravdu problematických postav popkultury minulého století. To
taky si myslím.
Bez zesporu.
Kompot Rádia Wave. Kompot. S Hankou Biricovou a Šimonem Holem.
Love a Troye Sivan na tracku I'm so tired. No a pojďme si říct něco hezkýho.
Ale krátce.
Tak krátce. Takže Broad City se vrací s poslední řadou, pátá řada tohle hodně úspěšného, oblíbeného komediálního seriálu, který, co si budeme nalhávat, v poslední řady nebyly úplně nejsilnější, a tak i jeho tvůrkyně Elena Abby, hlavní postavy dokonce toho seriálu stejnojmené, se rozhodly, že ten seriál ukončí tohletou pátou poslední řadou. A světe div se, tahle ta řada začala velmi silným dílem a kritiky jsou velmi pozitivní. Všechny právě zmiňují, že poslední řada je ta nejlepší za několik let. Je to dobrá zpráva. A mě by zajímalo, jestli ty máš třeba nějaký seriál, právě který jsi měla ráda a měla si pocit, že bylo skvělý, že právě pochopil, kdy má skončit. Protože třeba můj nejoblíbenější seriál v životě, Ztracení, Lost, opravdu nepochopil, kdy má skončit. A myslím, že těch 8 řad nebylo úplně důstojných.
Když se teda bavíme o seriálu Lost, tak potom bych ráda zmínila asi takového bratříčka Lost, a to byl Prison Break.
Tak to taky nevěděl, kdy skončit. A furt se to vracelo hlavně.
Ten si myslím, že právě skončil, nebo no, takhle už neběží.
Ještě, ale že se pak ještě vrátilo minulý rok, myslím, byla ta speciální spin-off řada. No jo.
Nebyla.
Byla, určitě.
A dobře, tak spin-off řada, to už nikoho nezajímá. Důležitý je, jestli pokračuje samotný Prison Break dál, tak schválně, najdi to a řekni mi, kolik měl sezon. Každopádně
6.
Já, no tak 6, to je krásný.
Ne, 5. A pak byla ta řada právě Vzkříšení z roku 2017.
5 sezon, ideální, bylo to už moc. Bylo toho už moc, ale bylo. Na druhou stranu nebylo to 10. Takže tam si myslím, že tvůrci věděli, kdy skončit, a ten seriál tedy, na ten ráda vzpomínám, to ti musím říct.
A máš ještě nějaký jiný seriál, o kterýho jsi měla radost, že skončil dřív než později, protože třeba Unreal, mimochodem, co jsme měli hodně rádi, tak ano. Ten skončil hodně zoufale 4. řadou úplně mimo televizní vysílání a ten měl skončit po první řadě.
To si taky myslím, možná, že tu druhou ještě bych zkousla, ale musím se přiznat, že 3. a 4. už jsem potom neviděla.
Ta třetí byla už jako hraničně koukatelná.
Já už jsem to neviděla, ale teď tedy koukám na Good Wife, což posluchači nevědí, ale Šimon Holí se směje, protože tento bohužel ví, že se koukám znovu na seriál Good Wife, což je seriál, který samozřejmě nejvíc doporučuju. Najděte si ho, podívejte se na něj, úžasný, produkuje ho Ridley Scott a je to opravdu tedy jeden z těch nejlepších seriálů, který si myslím, že vůbec byl kdy natočen. Ale teď, když se na to koukám po druhé, tak už tedy vidím i tam věci, které se mi nelíbí, takže kdybychom někdy dělali panelovou diskuzi třeba o takovém seriálu Good Wife a někdo se mi ozval, že by si se mnou o tom chtěl povídat, tak prosím, vyzývám vás. No a každopádně tenhle seriál, tam tedy si myslím, že už pátá sezóna drhne.
Uvidíme, kolik řad bude mít seriál Most.
No, já teda tipuju, že seriál Most bude mít určitě druhou řadu.
Uvidíme.
No já to tipuju.
Nicméně pojďme si udělat takový, jak ty jsi to nazvala, debriefing toho, co se dělo minulý týden po odvysílání pořadu Kompot.
Tak, minulý týden jsme se v Kompotu bavili o seriálu Most a recenzovali jsme 2 až 3 díly, já jsem viděla tehdy 2, 3 díly tohoto seriálu, teď už jsme tedy oba na tom stejném, protože já jsem už taky viděla 3. A byla obrovská odezva na tento díl.
Opravdu obrovská.
Opravdu obrovská. Nečekali jsme nic takového. Na facebookovém účtu Rádia Wave, kde se tedy sdílela ta recenze, tak tam bylo snad 150 komentářů. A opravdu tedy máme informace, že se ten článek četl, že se i hodně poslouchal ten zvuk, takže samozřejmě za to děkujeme. Děkujeme i za všechny reakce na tento díl. Ovšem, z čeho já jsem nebyla špatná, ale Šimon z toho trochu špatný byl, tak bylo, že ty reakce byly veskrze negativní, ty, které nám někdo napsal. Je to tak, Šimone? Tak jak bys to zhodnotil?
Ne, tak je to vlastně důležitý říct, že to jsou prostě naše názory, naše recenze, takže to, že nám nebude sedět názor váš a vám zase náš, je vlastně úplně v pořádku.
Tak, já si tedy myslím, že spousta lidí, kteří mají třeba podobný názor jako my dva, tak se prostě rozhodlo třeba nekomentovat v té recenzi. Samozřejmě byly tam i hlasy, které vlastně měli podobný názor jako my a stejně tak se nám ozvali i lidé s tím, že nám děkovali za to, že jsme tady tento pořad recenzovali a způsobem, jakým jsme ho recenzovali a taky jsme měli jednu odezvu, která nás hodně překvapila. A to
byla docela dlouhá ta odezva,
byla dlouhá,
naše debata,
ta
ale
konverzace,
to jsem zkusil možná trošku já, to
ta
přiznávám.
Ta konverzace byla dlouhá, ale myslím si, že pro mě třeba byla hodně důležitá.
Pro mě dost cená taky, musím říct.
A
byla s režisérem právě seriálu Most Honzou Prošinovským, který nám napsal, takže nás poslouchal a právě jsme s ním měli takovou debatu. Já jsem přímo mu řekl, protože co kontaktoval mě, že bylo fajn, aby jsme otevřeli takové konverzační vlákno všichni tři, kde si to můžeme tak trošku vyříkat.
Ano.
A myslím, že to bylo dobré. Myslím, že jsme si všichni řekli svoje názory a nějak jsme možná pochopili i více třeba z jakých pozic se k tomu stavíme.
Přesně tak, dostali jsme taky určité hinty, jak to možná bude dál pokračovat, takže i proto jsem se podívala na ten třetí díl a i proto jsem tady beru zpět to, co jsem řekla, že se nebudu dívat na zbylé díly této osmidílné série. Budu, ale musím říct, že teda v tom třetím díle já si pořád stojím za tím, co jsme říkali.
Tak, uvidíme, jak to dopadne. Vy nám můžete psát vaše reakce stále na Facebooku, na Instagram, kde jsme hodně činní. A hlavně, teď máme tedy poslední minutu. Tak úplně naposledy, protože máme 28. ledna, 1. února, druhý ročník Kompot Song roku 2018 v pražské Venuši ve Švehlovce, afterparty ve Vlkova 26, vystoupí tam jako DJka Zuzana Fuchsová, pak bude DJ Kevu. Přičte, jsou lístky předprodej na Go Outu, ještě jsou tam stále nějaké místa volná a můžete si předprodej vybrat i u jakého stolu kulatého budete sedět, jestli chcete sedět třeba například s Terezí Kovalovou.
Kompot. Top scéní koutek Rádia Wave.